Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, încă mai suntem în cartea Iov din Vechiul Testament, să spunem prima jumătate a Bibliei. Încă nu am parcurs în întregime discursul lui Iov, deși suntem la capitolul 31. Așa cum vă spuneam, a fost cel mai lung discurs al cărții. Să revenim deci la versetul 13, unde ne-am oprit data trecută. Dacă aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește el? Iată, aflăm de aici că Iov avusese angajați pe care i-a tratat cu dreptate. Vedeți, Iov fusese un capitalist corect și bun cu muncitorii săi. Ar fi bine dacă s-ar găsi mai mulți oameni care să spună astăzi ce spune Iov în acest fragment. Iov fusese un patron înțelegător și cinstit cu oamenii care au muncit pentru el. Mai departe, dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipse de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la închietură, să-mi cadă brațul și să se sfărme. Este neîndoielnic faptul că Iov i-a ajutat pe cei săraci. A avut un program de ajutorare a celor săraci cu mult înainte ca societatea modernă să pună la punct așa ceva. De asemenea, Iov se îngrijea de soarta orfanilor. Dar iată-l că trece încă o dată prin toate aceste lucruri pe care deja le-a amintit. Se laudă cu toate lucrurile bune pe care le-a făcut în trecut. Nu mă îndoiesc că așa a procedat, dar parcă se laudă prea mult. Parcă se prea pune pe sine în mijloc. De aceea cred eu că are probleme. În esență el spune, eu am fost atât de bun încât Dumnezeu este nedrept când se poartă astfel cu mine. Dumnezeu greșește. Dragi prieteni, atitudinea corectă este aceea de a lăuda pe Dumnezeu în orice situație și de a ne vedea pe noi în țărână, la picioarele sale. În cele din urmă, tot ceea ce a făcut Iov a fost doar o bună administrare. El n-a dat nimic din al lui. El a dat din ceea ce Dumnezeu i-a încredințat spre administrare. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, spune versetul 29, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea. Și continuă, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem. Iov spune că nu s-a bucurat când dușmanii lui au dat de necaz. Nu era un om invidios și era închiunos. Nu dorea moartea celui care îi făcuse rău. Dacă mi-am ascuns fără de legile, ca oamenii, și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. O, de a-și găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine, să-mi răspundă cel atotputernic. Cine îmi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu? Ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună. Iov spune că a dus o viață exemplară. N-a făcut nimic în ascuns. El își dorește ca dușmanii lui să scrie tot ce gândesc despre el și el va accepta bucuros să poarte la gât sau pe cap ca o cunună cele scrise, astfel încât să vadă toți acele cuvinte. El ar merge în susul și în josul străzilor și ar spune: uitați-vă la ce spun dușmanii mei despre mine și vedeți că sunt numai laude. Ce se mai laudă Iov? El a vorbit numai despre viața sa cea bună, despre faptele sale cele bune, dar nu i-a trecut deloc prin gând să-și mărturisească mândria. Iov este drept în ochii săi, dar nu este drept înaintea lui Dumnezeu. Cred că în timp ce se purtau aceste discuții, în jurul lui Iov și al celor trei prieteni s-a strâns o mulțime care asistă cu interes la ce se întâmplă. După ce Iov își termină discursul, unul din spectatori intervine și ia cuvântul. El va vorbi până la intervenția lui Dumnezeu. Este vorba despre Elihu. În timp ce Elihu vorbește, la orizont se adună nori de furtună. După ce Elihu termină de vorbit, se dezlănțuie furtuna și toți aleargă să se adăpostească de ploaie. Numai Iov rămâne în mijlocul furtunii. Atunci Dumnezeu va vorbi direct. Atunci Dumnezeu îi se va adresa numai lui. De acum însă cei trei prieteni ai lui Iov și-au încheiat plădoaria. Ei sunt în planul secund în cele ce urmează. Eu unul oftez ușurat. Sunt recunoscător că au terminat de vorbit și sper că s-au dus la casele lor. Practic vorbind, Iov a câștigat în confruntarea verbală cu prietenii săi. Dar el n-a obținut o victorie reală. Iată un tânăr care mai are ceva de spus. El n-a vorbit până acum. Probabil a asistat la toate aceste discuții. Ceea ce este destul de neobișnuit pentru un tânăr, dar, așa cum vom vedea, cel în cauză era un tânăr deosebit de inteligent. Cu el facem cunoștință în capitolul 32, din care citim primul verset. Acești trei oameni au încetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină. Lucru corect. Iov chiar se credea absolut nevinovat. Cei trei prieteni nu reușiseră să-i dea niciun răspuns lui Iov. Ei nu veniseră în întâmpinarea nevoilor lui reale, nici prin argumente, nici prin atitudine. Elifaz se referise mereu la experiență. Țofar se sprijinea pe legi și legalism în argumentele sale, iar Bildad folosea ca temelie pentru argumentele sale autoritatea umană. Niciunul dintre ei nu fusese în stare să ofere măcar o soluție pentru problema lui Iov. Ei au spus multe lucruri adevărate, au rostit mari adevăruri, dar nu au dat niciun răspuns la problema lui Iov. La sfârșit, Iov și-a păstrat convingerea că este un om drept și nevinovat. Această controversă are valoare pentru noi. Este important să înțelegem că atunci când două părți se contrazic pe marginea unui subiect, nu se va ajunge la nicio înțelegere atâta vreme cât nu există disponibilitatea de a ceda, de a renunța la sine și de a se zmeri măcar la una din cele două părți. Există astăzi o mândrie în altelor concepții morale, atât în biserică cât și în afara ei, aceasta fiind cauza multor probleme actuale. Iov era un om cu astfel de mândrie. Pe tot parcursul discuției, el a fost ușor iritabil, tenace, ultrasensibil, dar și prietenii lui au reușit să-l provoace de fiecare dată. Astfel, n-au putut ajunge la niciun fel de înțelegere. Cred că ar trebui să venim totuși în sprijinul celor trei prieteni și să spunem că ei n-au găsit niciun răspuns pentru că nu exista vreunul. Numai Dumnezeu poate să răspundă unui individ care se crede drept și fără nicio vină. Vom vedea că, în cele din urmă, Dumnezeu i-a dat un răspuns lui Iov. O inimă neînduplecată și care nu s-a frânt încă are un răspuns gata pregătit pentru orice, dar nu și înaintea lui Dumnezeu. Prietenii lui Iov, deci, n-au avut un răspuns pentru că nu exista unul. Dar asistăm la intrarea lui Elihu în scenă. Nici el n-are un răspuns pentru Iov. Dar parcă se apropie mai mult de el decât au făcut-o prietenii lui. Eu sunt convins că el pregătește scena pentru intervenția lui Dumnezeu din finalul cărții. Atunci Dumnezeu îi va da lui Iov câteva informații, să zicem, de la centru, de care toți avem nevoie. Observați că Elihu se trage din buz. Puteți să consultați capitolul 22 din Cartea Geneza, versetul 21, unde este descris acest trib arab. Versetul 2. Atunci s-a aprins de mânie Elihu, fiul lui Barachel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de mânie împotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină înaintea lui Dumnezeu. Elihu vorbește, acum e drept, nu cu o motivație foarte bună. El vorbește pentru că este supărat. Și este supărat din două motive. Pe de o parte, Iov a irosit prea mult timp îndreptățindu-se pe sine mai degrabă decât pe Dumnezeu. Acesta înseamnă că el spunea, Dumnezeu greșește. Dumnezeu a făcut o mare greșeală în ceea ce mă privește. Această atitudine a declanșat mânia lui Elihu. Și s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni ai lui pentru că nu găseau nimic de răspuns și totuși o sândeau pe Iov. Acesta este cel de-al doilea motiv de mânie pentru Elihu. Prietenii nu reușiseră să numească exact problema lui Iov și totuși îl condamnau. Fiindcă ei erau mai în vârstă decât el, aflăm din versetul 4, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Se pare că pe atunci lucrurile stăteau altfel decât în zilele noastre. Un tânăr din zilele noastre ar fi intervenit de mult în discuție. În zilele noastre, copiii sunt în centrul scenei. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie. Elihu a așteptat. El a crezut că oamenii aceștia mai în vârstă vor veni cu niște răspunsuri extraordinare. Îmi amintesc ce am descoperit și eu la un moment dat. Numărul anilor, nici măcar numărul anilor de credință, nu constituie o garanție a înțelepciunii. Cred că aceasta era și descoperirea lui Elihu. Mergem mai departe. Dar văzând că nu mai era niciun răspuns în gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de mânie și Elihu, fiul lui Barachel din Buz, a luat cuvântul și a zis, Eu sunt tânăr. Și voi sunteți bătrâni. De aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciune. Fiți atenți, vă rog, la acest comentariu interesant. Dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. A fost versetul 8. Îl repet. Dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă priceperea. Elihu, aș spune eu, are o mai bună poziție față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu decât o are credinciosul de astăzi. Și se pare că Duhul Sfânt nu locuia în cei credincioși din vremea Vechiului Testament, dar venea asupra anumitor persoane pentru îndeplinirea anumitor sarcini. De exemplu, Bețalael a fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu care i-a dat pricepere și înțelepciune pentru a face obiectele pentru cortul întâlnirii. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra multor oameni din Vechiul Testament. David s-a rugat spunându-i lui Dumnezeu, Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Aceasta este o indicație a faptului că era posibil ca Duhul Sfânt să se depărteze de un credincios din acea vreme a Vechiului Testament. Nu există nicio învățătură în Vechiul Testament care să indice că oamenii erau locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Dar Elihu recunoaște că numai inspirația celui atotputernic poate să dea înțelegere și pricepere unui om. Aceasta înseamnă că există o singură autoritate, cuvântul lui Dumnezeu. Este singura autoritate sigură. Nu vârsta aduce înțelepciune, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Suflarea celui atotputernic dă priceperea. În felul acesta, Elihu recunoaște că numai Dumnezeu poate da un răspuns în cazul lui Iov. Vă spuneam eu, Elihu pregătește calea pentru răspunsul lui Dumnezeu. Deși el însuși nu are răspunsul potrivit, el recunoaște și faptul că nici prietenii lui Iov n-au oferit acest răspuns. Iată de ce zic, ascultați-mă, îmi voi spune și eu părerea. Am așteptat sfârșitul cuvântărilor voastre. V-am urmărit dovezile, cercetarea pe care ați făcut-o cuvintelor lui Iov. V-am dat toată luarea minte și iată că niciunul din voi nu l-a încredințat. Niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. Lucru cât se poate de adevărat. Să nu ziceți însă, În el noi am găsit înțelepciune. Numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om. Elihu era supărat pentru că, după el, cei trei prieteni ar fi trebuit să fie în stare să-i dea un răspuns lui Iov. De asemenea, îl deranja faptul că Iov rămânea într-o poziție superioară în proprii ochi față de cei trei. Acest tânăr vedea îngânfarea și încrederea în sine pe care le afișa Iov și era supărat din cauza aceasta. Este adevărat că Iov a fost lovit și rănit. El a fost în ring cu Satan și a rezistat 3 runde în fața prietenilor săi. Iov este un om rănit, nu un cap îndoială, dar el nu este zdrobit în interior. El nu are durerea aceea interioară din cauza părerii de rău pentru păcatul făcut înaintea lui Dumnezeu. David a înțeles faptul că jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Deși este plin de răni, Iov n-are inimă zdrobită. Dar Dumnezeu n-a terminat încă cu el. Numai Dumnezeu poate oferi un răspuns pentru încrederea de sine, mândrie, aroganță. Vine câteodată cineva la mine și spune: știți, am un fiu care a plecat la școală. De acum el știe totul. Cum voi putea eu să răspund unei asemenea băiat? Răspunsul este că numai Dumnezeu poate să trateze cu un fiu care crede că știe totul. În momentul în care începem să ne îndreptățim singuri și să spunem că nu suntem vinovați cu nimic, putem fi siguri de un lucru. Dumnezeu ne va duce în ring cu el și nu ne va fi ușor. Trebuie să ne trateze în felul acesta pentru că se pare că avem nevoie de răni care să ne aducă la punctul în care să ne dăm seama de păcatul nostru și Duhul nostru să se zmerească. Acest duh de zmerenie s-a manifestat odată în viața lui John Wesley, vestitul predicator. Am auzit și o anecdotă despre zmerenia lui. Se spune că într-o zi Wesley trecea peste un pod foarte îngust. Când a ajuns la jumătatea podului, s-a întâlnit cu un dușman. Pe pod era imposibil să treacă 2 persoane în același timp. Dușmanul s-a umflat în pene și a spus: nu mă dau niciodată la o parte din calea unui măgar. Wesley l-a privit în ochi câteva momente și a răspuns: eu da, întotdeauna. Și apoi s-a dat înapoi până la capătul podului și l-a lăsat pe dușmanul său să treacă. Probabil că acesta este cel mai bun răspuns într-un astfel de caz. Nu s-ar fi găsit prea mulți oameni care să se fi dat înapoi așa cum a făcut Wesley, dar el așa a făcut, pentru că inima lui era una zmerită. Când mă gândesc la ce înseamnă un duh zdrobit, îmi vine în minte numele lui Horatius Bonar. El a spus: am venit înaintea lui Dumnezeu pentru a mărturisi răceala, indiferența și mândria. După ce am terminat, am revenit și m-am pocăit de pocăința mea. Dragul meu ascultător, aceasta este adevărata zdrobire a Duhului și adevărata smerenie. Este foarte ușor să fim mândri chiar și în pocăința noastră. Elihu, acest tânăr, se aștepta ca prietenii lui Iov să continue confruntarea. Dar n-au făcut-o. Și atunci intervine el: am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Sunt versetele 16 și 17. Aici avem sugestia că Elihu a fost autorul cărții Iov. Din ceea ce spune el aici, reiese faptul că el a consemnat cele spuse de prietenii lui Iov și chiar de Iov. Căci sunt plin de cuvinte, îmi dă ghez Duhul în lăuntrul meu, recunoaște el. Elihu spune că se simte obligat să spună mai multe. Are multe de spus. Ar vrea să spună mai multe, dar nu va face. Se pare că Duhul din el îi dicta ce să facă. Din păcate și noi suntem adesea mândri și nu vrem să recunoaștem că am greșit. Ne pierdem răbdarea cu cel care vrea să ne arate că am păcătuit cu ceva și că este nevoie să ne recunoaștem greșeala înaintea lui Dumnezeu. Nu vrem să ne mustre nimeni și ne grăbim să ne dezvinovățim, să ne justificăm. Adesea nu ne purtăm cu blândețe. Nici măcar cuvintele noastre n-au un ton blând și n-au nici un pic de delicatețe. N-avem un duh zdrobit și o inimă mâhnită. Nu ne naștem cu lucrurile acestea. Adesea facem paradă de experiența noastră, la fel ca Elifaz. Ne complacem într-un spirit legalist, ca Țofar. Ne bizuim pe autoritatea omenească, asemenea lui Bildad. nu manifestăm Duhul și gândul Domnului Hristos. Își vrea să ne aducem aminte de versetul 1 din capitolul 15 al cărții Proverbelor. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațeță mânia. Cei mai mulți dintre noi uită acest lucru. Sau poate că vorbesc numai despre mine însumi. În cele ce urmează avem miezul discursului lui Elihu. Capitolul 33, primele două versete. Acum, dar, Iov, ascultă cuvântările mele. Ia aminte la toate cuvintele mele. Iată, deschid gura și mi se mișcă limba în cerul gurii. Cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Acesta este adevărul, dragul meu prieten. Dumnezeu este creatorul nostru. Elihu va vorbi prin Duhul lui Dumnezeu. El spune că toți cei care au vorbit până acum au dovedit că nu îi pot da un răspuns lui Iov, așa că va încerca și el să găsească unul potrivit. Dar nu se așteaptă să găsească unul potrivit abilităților sale. Nu, ci potrivit cu ceea ce va da Dumnezeu. În prima sa epistolă, apostolul Petru scrie: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Eu unul mi-aș dori să pot scrie aceste cuvinte pe ușa fiecărui seminar teologic. Dacă un predicator sau un păstor nu rostește cuvintele lui Dumnezeu, atunci mai bine să tacă. N-are de ce să vorbească. Voi spune și eu la fel ca apostolul Petru: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Sigur că există și ignoranță dogmatică, dar eu vreau să subliniez faptul că atunci când citesc din Biblie, dacă nu ești sigur că este cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să n-ai nimic de spus. Necredința, dragii mei, este întotdeauna mută. N-are nimic de spus. Nu vreau să spun că nu vorbește, ba chiar vorbește foarte mult. Dar orice lucrare este lipsită de putere, de valoare și de roade dacă cel care vorbește nu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Sper din toată inima că nu este cazul programului nostru. Sper că aceste cuvinte ating inima dumneavoastră, dragi ascultători, și vreau să știți că dacă vreodată mesajul este prejudiciat, este numai din pricina slăbiciunilor noastre umane. Cuvântul lui Dumnezeu n-are nicio slăbiciune, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va acoperi și slăbiciunile noastre dacă cerem ajutorul. Rămânem la acestea pentru întâlnirea noastră de astăzi și fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.